Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή μας συντροφιά, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Έρα Σπορ. Και σε αυτό εδώ λοιπόν το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί θα περνάμε τα πρωινά του Σαββατοκυριακού. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν οι ήχοι και τα λόγια στα ραδιοφωνά σας. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Με την Νέλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Αλλά και βεβαίως με όλους εσάς που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια καθημερινά, έτσι και μας δίνετε έμπνευση και θέματα για να συνεχίσουμε. Για καλημέρες, ερωτήματα, απορίες ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς, ο αριθμός επικοινωνίας είναι το 54160 με ένα απλό SMS. Γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας 54160. Λοιπόν, πριν από τουλάχιστον 2 δεκαετίες, οι λέξεις παιδί, τρέξιμο, παιδί και αλάνα, παιδί και σκανταλιά, τέλος πάντων γενικώς, ήταν συνώνυμες. Δυστυχώς όμως τα πράγματα θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει και το λέω αυτό γιατί φτάνουν συνεχώς στα αυτιά μας ανησυχητικά νέα από όλες τις γωνιές του πλανήτη που λένε για μια νέα επιδημία αυτής της παιδικής παχυσαρκίας και κατ' επέκταση του μεταβολικού συνδρόμου στα παιδιά. Σε ποσοστά μάλιστα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 40%. Φαίνεται λοιπόν ότι στις μέρες μας για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από τα παιδιά μας, το ποδήλατο και η μπάλα έχουν αντικατασταθεί δυστυχώς από τα λάπτοπ, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τα τηλεχειριστήρια και όλα αυτά που κάποιοι εξακολουθούν να τα χαρακτηρίζουν ως εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα, για το πόσο σημαντική είναι η άσκηση στην παιδική ηλικία, όπως επίσης και για το θέμα της διατροφής των παιδιών μας τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου.
Καλώς ήρθατε.
Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και σχολική σύμβουλος στον Πειραιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Με μεταπτυχιακό στην πρόληψη, στην παρέμβαση, στην αποκατάσταση, αλλά και γενικά ό,τι έχει σχέση με την άθληση και την ποιότητα της ζωής. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαδοπούλου?
Ακριβώς.
Λοιπόν, δουλεύετε με παιδιά, εισηγήστε καινούργια πράγματα και νομίζω ότι θα έχει αξία να κουβεντιάσουμε για το όλο θέμα και για αυτό που λέμε αθλητική παιδεία. Έτσι, γιατί μαγικά πράγματα δεν γίνονται.
Όχι,
η παιδεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, που απαιτεί μεθοδικότητα, που απαιτεί πειθαρχία, διδαχή, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα χτίσιμο, θα λέγαμε. Χτίζεις αθλητική παιδεία, διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής στα σχολεία, από τους προπονητές στα σωματεία Και φυσικά ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι η οικογένεια. Οι γονείς, δηλαδή πόσο οι γονείς θα στρέψουν το παιδί τους προς την άθληση, που μπορεί να είναι κάτι οργανωμένο ή μπορεί να είναι μια απλή φυσική δραστηριότητα, όπως λέγεται, όπως είπατε πριν. Το ποδήλατο ή το κολύμπι στη θάλασσα το καλοκαίρι ή το να οργανώσουν να πάνε ένα περίπατο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία και η ίδια η οικογένεια θα πάει προς μια κατεύθυνση να αθληθεί, οπότε θα της κάνει πάρα πολύ καλό, αλλά πολύ περισσότερο και το ίδιο το παιδί.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολλές φορές ότι εμείς ενήλικες δρούμε έτσι και λίγο υποκριτικά για το θέμα αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε από τα παιδιά μας να μην είναι υπέρβαρα και εμείς την ίδια στιγμή να φοβόμαστε να ανέβουμε πάνω σε ζυγαριά ή να λέμε ότι δεν πρέπει να καπνίζεις και την ίδια στιγμή εμείς καπνίζουμε την Αβάνα όλοι. Έτσι.
Δεν είναι μόνο υποκριτικό, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που λέει πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ ξεκάθαρα η εκπαίδευση, μαθαίνεις μέσα από τα βιώματά σου. Mm-hmm. Μαθαίνεις βιωματικά. Η καλύτερη μάθηση και η πιο σίγουρη είναι αυτή. Δηλαδή το παράδειγμα που δίνεις στο παιδί. Όχι απλά να του πεις παιδί μου πρέπει να γυμνάζεσαι ή παιδί μου πρέπει να τρως αυτό ή παιδί μου δεν πρέπει να τρως το άλλο. Ουσιαστικά το παιδί μαθαίνει μέσα από την οικογένεια με ένα απλό τρόπο. Το τι τρώει η οικογένεια, πώς κινείται, πώς συμπεριφέρονται ο πατέρας, η μητέρα, η ευρύτερη οικογένεια, η σημαντική άλλη, όπως λέει και η ψυχολογία, η σημαντική άλλη είναι η θεία, ο θείος, η θεία, τα ξαδέλφια, η ευρύτερη οικογένεια, το περιβάλλον. Όλοι αυτοί μπορούν να δώσουν στο παιδί μια όθηση προς μια φυσική δραστηριότητα ή αντίθετα προς μια καθιστική ζωή.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι και τα άσχημα, και για τα άσχημα, αλλά και για τα καλά. Έτσι ευθυνόμαστε εμείς οι γονείς.
Οι μεγάλοι, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά δίνουμε τις συντεταγμένες μέσα στις οποίες θα κινηθεί ένα παιδί. Αν το αφήνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι να βλέπει τηλεόραση, χωρίς να του δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο, τότε δεν ευθύνεται μόνο το παιδί. Θα πρέπει το ίδιο να έχει πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ σκανδαλιά, όπως είπατε προηγουμένως, ώστε να θέλει να κινείται, αλλά και πάλι θα το κάνει με έναν τρόπο ίσως όχι σωστό.
Πάντως είναι μια εύκολη λύση για πολλούς γονείς να δίνουν στα παιδιά ένα ηλεκτρονικό, προκειμένου να είναι ήρεμοι και ήσυχοι και εκείνοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας, της δουλειάς κλπ. Έχουν αυξηθεί. Οπότε ο καθένας θέλει σαφώς την ηρεμία του και την ησυχία του, αλλά βλέπεις ότι μετά πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια.
Ίσως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια τα οποία όθησαν την κατάσταση προς τα εκεί. Τα μηνύματα ευτυχώς τείνουν να είναι αισιόδοξα και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ καινούρια η κατάσταση αυτή. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και η οικογένεια να κινείται, αλλά και τα παιδιά και όλοι να θέλουν να έχουν περισσότερη δραστηριότητα.
Να πούμε μια καλημέρα στο Γιώργο από το Λιγουριό της Αργολίδας. Μας εύχεται καλή εκπομπή και καλημέρες. Καλημέρα λοιπόν, Γιώργο. Θέλουμε και τις δικές σας καλημέρες, όπου και αν βρίσκετε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, εδώ με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κουβεντιάζουμε για το πόσο σημαντικό είναι η άσκηση στις παιδικές ηλικίες. Να πούμε λοιπόν γιατί τελικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από άθληση και σε ποιο βαθμό.
Ειδικά τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το σώμα τους και να το διατηρήσουν για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ καλά είναι ότι είναι πολύ σημαντική η ηλικία της ανάπτυξης, η παιδική και η εφηβική ηλικία όπου το σώμα δομείται. Εκεί θα μπορέσουν τα οστά να γίνουν πιο δυνατά, θα μπορέσει να αναπτυχθεί το ασβέστιο, θα μπορέσει να γίνει ένα σώμα που θα λέγαμε δυναμωμένο για όλες τις καταστάσεις. Και έχουμε παρατηρήσει ότι τα παιδιά που έχουν αθληθεί σε μικρή ηλικία, έστω και αν ακόμα στην πορεία της ζωής τους εγκαταλείψουν για ένα διάστημα την άθληση, μόλις ξαναρχίσουν, έχουν άμεσα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι ευτυχώς το σώμα θυμάται. Και θυμάται πάρα πολύ, έχει μνήμη δηλαδή.
Ακριβώς όπως και όλα τα όργανα. Άρα... Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον. Παλαιότερα ξέραμε μόνο για τη μνήμη του εγκεφάλου. Οι τελευταίες έρευνες μας λένε ότι υπάρχει μνήμη στο δέρμα, σε όλα τα όργανα. Ακριβώς το σώμα θυμάται. Θυμάται και έχει φτιαχτεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπου μετά πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ξαναμπεί σε μία σειρά από τον άνθρωπο, τον ενήλικα, ο οποίος δεν έχει γυμναστεί ποτέ σε μικρή ηλικία.
Άρα λοιπόν μιλάμε ότι η άσκηση χτίζει στην ουσία το μυοσκελετικό σύστημα ενός παιδιού, δυναμώνει την καρδιά του, έτσι,
ακριβώς,
και του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να μετέχει στις καθημερινές του απαιτήσεις, πολύ πιο δυνατό, μυϊκή συναρμογή φαντάζομαι, να μπορεί να γνωρίσει καλύτερα το σώμα του.
Και όλα αυτά γίνονται βέβαια σε μικρή ηλικία, γίνονται μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή η άσκηση είναι σε παιχνιώδη μορφή. Όσο μεγαλώνουμε είναι πιο οργανωμένη. Μπορεί να είναι είτε στον ελεύθερο χώρο. Επίσης η νέα τάση είναι τα outdoor activities όπως λέγονται. Δηλαδή οι δραστηριότητες έξω από τους χώρους, τους κλασικούς τέλος πάντων που γνωρίζουμε άθλησης. Θα μπορούσε να είναι σε ένα ποτάμι που μπορεί να είναι κάπου, αν κάπου κάποιος είναι κοντά, εκεί μένει κοντά, στη θάλασσα, θα μπορούσε να είναι στο βουνό, θα μπορούσε να είναι σε μία...
σε ένα αλυσάκι ενδεχομένως,
έτσι, σε ένα πάρκο. Αλυσίλιο, σε ένα πάρκο. Όλα αυτά, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που πλέον οργανώνονται.
Και από παράλληλα μαζί με την άσκηση θα παίρνει έτσι και πολύ ωραίες εικόνες.
Και εικόνες και φρέσκο αέρα, τι καλύτερο από το αν δεν μπορείς ακόμα και το χειμώνα να περπατήσεις δίπλα στη θάλασσα. Το ιόδιο είναι καταπληκτικό αφού ζούμε και όλα στην Ελλάδα και έχουμε αμέτρητα χιλιόμετρα θάλασσας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν και θα λέγαμε ότι δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να ζητήσει και παραπάνω και κάτι παραπάνω. Και να του δώσουν και να δει σε τι είναι καλό από πλευράς άθλησης. Του αρέσει να περπατάει, του αρέσει να τρέχει, του αρέσει να κάνει ποδήλατο, θα πετάξει μια πέτρα, έχει δύναμη στα χέρια, δεν έχει. Όλα αυτά δίνουν και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που ένα σώμα έχει.
Και βέβαια νομίζω ότι και δημιουργεί έτσι και καλές προϋποθέσεις για το μέλλον. Δηλαδή να μπορέσει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε τώρα, όταν τα έχει κάνει ήδη στην παιδική ηλικία, τα έχει γνωρίσει, τα έχει μάθει, τα έχει κάνει βίωμά του, να μπορεί να τα ξανακάνει ως ενήλικας πλέον, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και αυτοί που δεν είχαν αθληθεί σε μικρή ηλικία και ξεκινούν προγράμματα άθλησης, μετά από ένα διάστημα, γιατί είναι δύσκολο λίγο στην αρχή, εάν ξεπεραστεί ένα χάσμα θα λέγαμε που υπάρχει, το πρώτο, το αρχικό της κούρασης και του μένω ή εγκαταλείπω, μετά είναι σίγουρο ότι προχωρούν και τους αρέσει πάρα πολύ, έχουν μια ιδιαίτερη ευεξία.
Εσείς είσαστε μέσα στο σχολείο, είστε και σχολική σύμβουλος. Ποια είναι η θέση της φυσικής άσκησης γενικότερα στο σχολείο του σήμερα?
Είναι η φυσική αγωγή. Η φυσική αγωγή που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε δυστυχώς μια μείωση ωρών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ηλικίες που πραγματικά είναι σημαντικές για το παιδί που είναι έφηβος και που αναγκαστικά διαβάζει πάρα πολλές ώρες, γιατί υπάρχει το διακύδευμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υπήρξε μια καλή, θα λέγαμε, μια θετική εξέλιξη ως προς το δημοτικό, γιατί δημιουργήθηκαν τα δημοτικά, τα ΕΠ, διευρυμένου ωραρίου, όπου εκεί η φυσική αγωγή είναι 4 ώρες από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τετάρτη δημοτικού. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα μέσα από αυτή την άσκηση να έχουν και να κάνουν και παραδοσιακούς χορούς, δηλαδή να μπορέσουν να μυθούν σε πάρα πολλά αντικείμενα, αλλά και το βασικότερο να έχουν 4 ώρες φυσική αγωγή την εβδομάδα. Οι έρευνες μας λένε ότι στην ηλικία αυτή θα έπρεπε το παιδί τουλάχιστον να έχει μια καθημερινή άσκηση της τάξης των 40 με 45 λεπτά. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το ότι έχουμε μόνο 2 ώρες φυσική αγωγή στο γυμνάσιο και πολλές φορές και αυτές μπορεί να χαθούν με κάποιες γιορτές ή με κάποιες άλλες
εκδρομές.
Πιστεύουμε λοιπόν και όλοι το φωνάζουμε, όλοι οι γυμναστές, ότι θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση των ωρών, να υπάρχει μια καλύτερη ισοκατανομή των μαθημάτων Φυσικά όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά και όλοι προσπαθούν να έχουν χρόνο από το παιδί. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο, γιατί η μέρα είναι περιορισμένη.
Τα παιδιά τα ίδια το αποζητούν αυτό? Πώς τα βλέπετε, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους?
Και αυτό έχει να κάνει με το όσο περισσότερο κινείται κανείς. Δηλαδή, αν μπει κάποιος στη διαδικασία να κινείται, αυτό του λείπει αργότερα. Δηλαδή, το αποζητά ακόμα περισσότερο. Εάν σιγά σιγά το βάλουμε σε μια διαδικασία να καθίσει,
συνηθίζει,
οπότε ξέρει ότι το καθημερινό του πρόγραμμα, η δουλειά του και φυσικά και το σώμα συνηθίζει να κάθεται, άρα κουράζεται αν μπει ξαφνικά σε μια δραστηριότητα.
Λένε μάλλον, καλύτερα με το κομπιούτερ και με το λάπτοπ αγκαλιά παρά μια οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα. Λοιπόν, να καλημερίσω τον Κώστα τον Μάραθωνερ, ο οποίος μας στέλνει και εκείνος τις καλημέρες μου και σε μένα και σε σένα Μαρία. Μου επιτρέπεις να μιλάμε με στον Ενικό, έτσι?
Γιατί ακόμα καλύτερα.
Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρω ότι έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είσαι και στην Ομοσπονδία Γυμναστικής, πανηγυρίσαμε και τα μετάλλια. Έτσι,
ναι, ήταν πάρα πολύ, είναι καταπληκτική η επιτυχία των παιδιών, η ενόργανη πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Τα μετάλλια και του Πετρούνια στους κρίκους, αλλά και του Μάρα στο μονόζυγο, είναι εκπληκτική επιτυχία για την ενόργανη. Είναι τα πρώτα μετάλλια που έχει ενόργανη, μιας και είναι και οι πρώτοι αγώνες αυτοί οι οποίοι γίνονται ευρωπαϊκοί στον Μπακού, της τάξης, της ηλικίας αυτής. Και πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο για τους Ολυμπιακούς που έρχονται του χρόνου.
Λοιπόν, σε ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι ενδείκνεται να ξεκινήσει κάποιο παιδί από πάρα πολύ μικρή ηλικία, έτσι?
Ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα αθλήματα που μπορούμε οργανωμένα να ξεκινήσουμε στα παιδιά. Τα αθλήματα μικρής ηλικίας, όπως θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, είναι η ενόργανη, η ρυθμική, το τραμπολίνο, το οποίο είναι και αυτό ένα Ολυμπιακό άθλημα. Όπως επίσης και η κολύμβηση. Δηλαδή ενδείκνονται τα τέσσερα αθλήματα, γιατί μπορείς πολύ εύκολα ένα παιδί να το μοιήσεις στην κίνηση. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η αρχή, η μοιήση στην κίνηση.
Να πούμε για ποιο λόγο τα συγκεκριμένα αθλήματα που εγώ βάζω και την κολύμβηση μέσα.
Ναι, ναι, την είπαμε.
Α, την είπαμε, ναι, okay. Ναι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουν τα συγκεκριμένα αθλήματα? Τι είναι εκείνο το οποίο χαρίζει σε ένα παιδί στα πρώτα του βήματα ένα άθλημα που είναι η ρυθμική ή η ενόργανη?
Είναι πολύ κοντινό στη μικρή ηλικία ουσιαστικά. Είναι αθλήματα που μπορείς, ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν, να εισάγεις το παιδί στην κίνηση μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα σε παιγνιώδη μορφή. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά στο σπίτι μας χοροπηδούν, άρα έχουμε τα πρώτα στοιχεία της ενόργανης.
Είναι μια φυσική προέκταση.
Ακριβώς, και του τραμπολίνου. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά από μόνα τους θέλουν να κουβαριαστούν, δηλαδή να κάνουν κυβίστες, να κάνουν τουμπίτσα όπως λέγεται. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι ένα στοιχείο της ενόργανης. Τα κοριτσάκια τα οποία στη ρυθμική θα ασχοληθούν με το πώς θα περπατήσουν, με το πώς θα κινήσουν ή με την μπάλα, με το σχοινάκι. Πάλι μια δραστηριότητα που ούτως ή άλλως θέλουν να την έχουν. Η ρυθμική θεωρώ ότι είναι και μια σχολή μικρών κυριών. Ξεκινάει το παιδί ή το κορίτσι να μαθαίνει πώς θα στέκεται.
Κάποιους
κάποιους ρόλους και αναπτύσσει και το σώμα του. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα μέσα από την κίνηση του σώματος που έχει ως βάση τον μπαλέτο να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και νευρομυϊκά.
Mm-hmm. Γιατί ηλικίες τώρα μιλάμε ότι μπορεί κάποιο παιδί να ξεκινήσει όλα αυτά?
Να σας πω ότι εγώ όταν γύμναζα παιδιά, είχα από 2,5 χρονών είχα ξεκινήσει παιδάκια. Βέβαια είναι αρκετά μικρά, πρέπει να έχει κανείς μια ιδιαίτερη γνώση στο πώς θα συμπεριφερθεί σε τόσο μικρά παιδιά. Κάθε ηλικία έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και προσέγγισης. Ένα πάλι ευίωνο, το οποίο ακούστηκε αρκετά τελευταία, είναι ότι πιλωτικά σκέφτονται να εισάγουν τη φυσική αγωγή στα νηπιαγωγεία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε μια φυσική κίνηση και δραστηριότητα στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και πολύ πιο οργανωμένα από εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής.
Μάλιστα. Ωραία όλα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε, να ρίξουμε λίγο βάρος σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είπαμε ότι από εκεί ξεκινάμε, από εκεί χτίζουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό που λέμε αθλητική παιδεία, πρέπει πραγματικά από αυτές τις ηλικίες να αρχίσουμε.
Ίσως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει η νοοτροπία η οικογένεια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαραίτητο να σκεφτεί η οικογένεια ότι ίσως οι δραστηριότητες που προσφέρει στο παιδί θα πρέπει να είναι άλλης υφής και άλλου τρόπου. Αντί να πάμε τα παιδιά σε ένα κλειστό χώρο να παίξουν, θα μπορούμε να τα πάμε σε ένα πάρκο, μπορούμε να τα πάμε μια εκδρομή, μπορούμε να οργανώσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα είναι ελκυστικό και για μας τους ίδιους, θα μας βοηθήσει να κινηθούμε, αλλά και για τα παιδιά.
Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ της μόδας οι παιδότοποι.
Ναι, ευτυχώς νομίζω ότι σιγά σιγά έχει περνάει αυτή η μόδα. Βλέπω περισσότερους νέους γονείς και το επίσης πολύ σημαντικό, βλέπω και πολλούς μπαμπάδες πλέον που ασχολούνται με τα παιδιά, οπότε παραδοσιακά εκείνοι θα προτιμήσουν να πάρουν το παιδί να πάνε για ποδήλατο ή να το πάνε στο πάρκο ή να παίξουν ποδόσφαιρο μαζί του. Επίσης σημαντικό οι γονείς οι ίδιοι να έχουν δραστηριότητα με τα παιδιά τους, γιατί αυτό και τους βοηθάει να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία, αλλά και ακριβώς τους μοιεί στο ότι δεν είμαστε οικογένεια μόνο γύρω από το τραπέζι, που είναι πάρα πολύ όμορφο να συγκεντρώνεται, αλλά είμαστε οικογένεια και όταν παίζουμε στην παραλία, όταν παίζουμε στη θάλασσα, όταν περπατάμε όλοι μαζί, όταν κάνουμε ποδήλατο, δηλαδή όταν κάνουμε κοινά πράγματα που έχουν κίνηση.
Νομίζω ότι και ως χώρα θα πρέπει έτσι λίγο να μεριμνήσουμε, δηλαδή να φροντίσουμε λίγο παραπάνω τα πάρκα, να μπορούμε να οργανώνουμε μέσα στα πάρκα κάποιοι φορείς ενδεχομένως κάποια event, Σαββατοκύριακο κυρίως, έτσι που βγαίνουμε όλοι μαζί. Λίγο να το μεθοδεύσουμε καλύτερα το πράγμα.
Έχουν ξεκινήσει αρκετοί δήμοι και έχουν φτιάξει τα πάρκα τους και έχουν βάλει και κάποια μηχανήματα, θα λέγαμε έτσι, να το πω απλά. Εγώ θα μου συγχωρεθεί η έκφραση, τα χαρακτηρίζω η παιδική χαρά των μεγάλων. Γιατί είναι μηχανήματα που μπορεί κανείς να περπατήσει στο πάρκο, αλλά και να κάνει κάποιες ασκήσεις πάνω σε αυτά. Mm-hmm. Και ειλικρινά, πολλές φορές που τυχαίνει να περνάω από περιοχές που ξέρω ότι έχουν, βλέπω κόσμο εκεί.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους της Ερασπόρ. Ήρθα, λέει, από Γερμανία. Μένω στα Τρίκαλα, αλλά δεν σας ακούω. Κάντε κάτι. Το έχουμε πει πραγματικά. Στέλιο Καμπουρόπουλε. Λοιπόν, στέλνει ο κόσμος μηνύματα, δεν μας ακούει σε πάρα πολλές περιοχές. Είπαμε ότι είναι πρόβλημα, είμαστε αρχή με όλη αυτή την... από τηλεόραση μπορούμε. Μπορείτε από τηλεόραση λοιπόν, από ότι με πληροφορούν το πρόγραμμα της Ερασπόρ, έτσι. Όλα τα ραδιόφωνα λοιπόν είναι στην τηλεόραση, οπότε μέχρι να αποκατασταθούν όλα αυτά με τους πομπούς. Ωραία. Λοιπόν, είναι αυτή, ξέρετε, το μεταβατικό στάδιο που λέμε από το κλείσιμο στο άνοιγμα. Κάποια πράγματα είχαν γίνει με άσχημο τρόπο, το κλείσιμο τέλος πάντων. Οπότε δημιουργήθηκαν και διάφορα άλλα προβλήματα με τους πομπούς, αλλά θεωρούμε ότι σιγά σιγά στην πορεία όλα αυτά θα αποκατασταθούν.
Είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που προσωπικά το έχω βάλει στη ζωή μου και το μεταδίδω, γιατί ένας εκπαιδευτικός πάντα θέλει να μεταδίδει τη γνώση του ή αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι έτσι πιο καινούριο. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν γίνονται με το σωστό τρόπο, αλλά αν μείνουμε σε αυτά και τα παραναλύουμε, δεν πάμε παρακάτω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πρέπει να κοιτάμε την επόμενη μέρα, πρέπει να κοιτάμε την θετική προσέγγιση των πραγμάτων, γιατί αυτό θα μας δώσει και χαρά και θα μας δώσει και κουράγιο να προχωρήσουμε.
Έτσι, συμφωνώ απολύτως. Under the moonlight.
Έρα Σπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γκέ και Σπορ, μέρος δεύτερου. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Δευτεροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, σχολική σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Βεβαίως μιλάμε για το πόσο σημαντική είναι η άσκηση στην παιδική ηλικία. Και τουλάχιστον από ό,τι του λέω, παρακολουθούμε έτσι τα παιδιά μας και μέσα από τις δραστηριότητες που κάνουν στα πάρκα, στο παιχνίδι γενικότερα έξω, βλέπουμε ότι πραγματικά το απολαμβάνουν. Είναι αυτή η διαίσθηση που έχω εγώ. Την έχετε και εσείς στα σχολεία γενικότερα. Βλέπετε ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής δείχνουν να το απολαμβάνουν, ζητούν κάτι περισσότερο?
Είναι μία από τις ερωτήσεις που συνήθως κάνουμε πάντα και κάναμε στα παιδιά. Ποιο είναι το καλύτερό σου μάθημα? Νομίζω ότι κατά παράδοση τα παιδιά απαντούν γυμναστική. σίγουρα το απολαμβάνουν, σίγουρα τους αρέσει. Είναι μέσα στη φύση του παιδιού. Η δραστηριότητα, δηλαδή ακριβώς αυτό που βλέπουμε σήμερα, το ότι ένα παιδί κάθεται, δεν είναι φυσιολογικό σύμφωνα με το πώς είναι το παιδί. Τα παιδιά, αν θυμηθούμε και εμείς τα χρόνια τα δικά μας, ήταν πολύ δραστήρια, δηλαδή το παιχνίδι ήταν καθημερινότητα. Δεν ήταν η φυσική άσκηση όπως το λένε οι έρευνες σήμερα, ότι πρέπει το παιδί να γυμνάζεται 40 με 45 λεπτά την ημέρα. Δεν χρειαζόταν, γιατί ήταν όλη την ημέρα, τελείωνε τα μαθήματά του, έβγαινε έξω στη γειτονιά, έπαιζε με τους φίλους του, έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε παιδικά παιχνίδια. Πάντως ήταν με
κίνηση. Ξέδινε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, διοχέτευε κάπου την ενέργειά του. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Και ακριβώς αυτό είναι και το μυστικό, ότι όσο περισσότερο ενεργοί είμαστε, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια παράγουμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς, ότι δεν κουράζεται το παιδί. Δεν κουράζεται. Ίσα-ίσα που παράγει ακόμα περισσότερη ενέργεια, διοχετεύει την ενέργεια που ήδη έχει με έναν σωστό τρόπο, που αυτό θα του μείνει στο υπόλοιπο της ζωής του και θα το γνωρίζει, αλλά παράγει και ενέργεια.
με τον πρωταθλητισμό σε αυτές τις ηλικίες, τι ακριβώς γίνεται?
Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι άλλο. Είναι η εξέλιξη. Όταν ξεκινάς κάτι, πάντα έχεις την τάση να το φτάσεις στο υψηλότερο σημείο. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός.
Γιατί βλέπω και ακούω γονείς από την πολύ πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από την ηλικία των 3 ετών, να τους απασχολεί αυτό το θέμα. Να κάνω το παιδί μου μπασκετμπολίστα, να κάνω το παιδί μου Ολυμπιονίκη. Είναι σωστό δηλαδή αυτό από την ηλικία των 3-4, τέλος πάντων, να τους απασχολεί τόσο πολύ έντονα?
Βασικά δεν είναι το αν είναι σωστό το ποια ηλικία σκεφτόμαστε κάτι για τα παιδιά μας. Το σωστό είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι τα παιδιά μας στην ουσία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ θα κάνω το παιδί μου Ολυμπιονίκη, εγώ θα κάνω το παιδί μου πρωταθλητή, εγώ θα τον κάνω δρομέα, εγώ θα τον κάνω άλτη ή οτιδήποτε άλλο.
Ξέρεις γιατί ξεκίνησα να το λέω αυτό? Γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε και πιέζουμε. Δηλαδή, okay, το πας σε μια δραστηριότητα, αλλά όταν αρχίζει η πίεση και αυτό βγαίνει και το παιδί από ένα σημείο και μετά το εισπράττει.
Ίσως η σωστή διαδικασία θα ήταν οι γονείς να ρωτούν τη γνώμη κάποιων ειδικών και γίνεται σιγά σιγά. Δηλαδή, και εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, οι γονείς που βλέπουν κάποιες ιδιότητες, κάποια χαρακτηριστικά στο παιδί τους, εμπιστεύονται ανθρώπους, το πηγαίνουν να πάρουν κάποια γνώμη ειδικού για το τι θα ήταν καλύτερο να κάνει και εκεί το οθούν προς μια κατεύθυνση ή και το ίδιο το παιδί μπορεί να το ζητήσει. Πολλές φορές πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας, δηλαδή αν κάτι τους αρέσει ή κάτι δεν τους αρέσει, ή να βρούμε έναν τρόπο να καταλάβουμε, να αφουγκραστούμε θα λέγαμε, τι είναι αυτό το οποίο θα του πήγαινε σαν άθλημα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες, Μαρία, γιατί ξέρεις, ειδικά σε αυτά τα αθλήματα που προαναφέραμε, δηλαδή στην κολύμβηση, στην ενόργανη, στη ρυθμική, βλέπω πολλές φορές τους γονείς να είναι ιδιαίτερα πιεστικοί. Δηλαδή, ναι, OK, ξεκινάς σε μια ηλικία 4 ετών να πας το παιδί να κάνει κολύμβηση κλπ. Αλλά όταν δει ότι αρχίζει και έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, μετά αρχίζει μια άλλη διαδικασία. Να κάνεις πιο πολύ προπόνηση, να πιέσει τον προπονητή ενδεχομένως, να πιέσει και το ίδιο το παιδί και χάνεται η μαγεία έτσι με τον τρόπο
η
αυτό.
Η εξέλιξη του ότι αν ένα παιδί πραγματικά έχει ταλέντο, όπως θα λέγαμε, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή χρειάζεται, υπάρχει η συμβολή του γονέα και είναι καθοριστική. Είναι καθοριστική η συμβολή του γονέα και στο να πάει το παιδί του σε ένα άθλημα, αλλά και στο να συνεχίσει. Γιατί κακά τα ψέματα ο πρωταθλητισμός χρειάζεται πίσω πολύ προσπάθεια από την οικογένεια.
Ασφαλώς.
Ας μην το ούτε να το παραβλέπουμε ούτε να το αρνηθούμε αυτό. Τώρα, του μέχρι πού πρέπει να φτάνει η προσπάθεια του γονέα και μέχρι σε ποιο σημείο, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει, δεν νομίζω ότι μόνο στον αθλητισμό, νομίζω ότι γενικά. Δηλαδή πρέπει ο γονιός να περιμένει, είναι όπως πολύ έτσι το συζητούσαμε με έναν συνάδελφο άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικό, που είπε ότι οι γονείς πρέπει να είναι προστατευτικοί σαν με τα φτερά τους γύρω από τα παιδιά, αλλά όχι γύρω και κλειστά να τα πνίγουν, αλλά γύρω
να
και
φέρουμε
πάνω.
Λίγο αέρα, έτσι, να τους αφήνουμε λίγο αέρα. Ακριβώς. Και να τους δίνουμε και πρωτοβουλίες.
Και κυρίως θα το πω αυτό, γιατί έχω συναντήσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στη ζωή μου, ότι όταν αρχίζουμε και να λέμε σε ένα παιδί, είσαι ταλέντο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, ουσιαστικά
το αγχώνουμε περισσότερο ενδεχομένως ίσως.
Θα λέγαμε έτσι πολύ απλά και με την περίπτωση του να προχωρήσει ή και σε πολλά άλλα πράγματα και στο πόσο όμορφο είναι και στο πόσο ταλαντούχο είναι. Του ενισχύουμε την προσωπικότητα, του λέμε μπράβο,
αλλά με
έναν ορθό τρόπο. Mm-hmm. Όχι στην υπερβολή, γιατί η υπερβολή του δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες που αν δεν μπορέσει να τις ικανοποιήσει, απογοητεύεται και καταλείπει. Υπάρχει ένα κλάσμα ανάλογα τις προσδοκίες και το αποτέλεσμα, δηλαδή είναι συνάρτηση των προσδοκιών, αυτών που νομίζεις, που μπορείς να κάνεις, αυτών που επιθυμείς και αυτών που μπορείς να κάνεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχει μια ισορροπία για να έχει αποτέλεσμα. Αν επιθυμείς πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Αν πάλι οι προσδοκίες σου είναι πολύ χαμηλές έναντι των επιθυμιών σου, πάλι το κλάσμα είναι αρνητικό. Πρέπει να υπάρχει μια ισομέρεια.
Νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ πραγματικά δύσκολος ο ρόλος ενός γονιού, έτσι, για να μπορεί να τα φέρει πραγματικά σε ισορροπία όλα αυτά.
Νομίζω ότι θέλει εκπαίδευση και ο γονιός. Δηλαδή όλα θέλουν εκπαίδευση, όλα είναι θέμα παιδείας, όταν είπαμε για την αθλητική παιδεία στην αρχή. όλα είναι θέμα παιδείας. Οι γονείς οι οποίοι το καταλαβαίνουν αυτό, απλά ρωτούν και ακούν κάποιους ανθρώπους που τους συμβουλεύουν πράγματα και κυρίως νομίζω το ένστικτο. Όσο πιο ομαλά κυλάει ένα πράγμα, τόσο πιο εύκολα βγαίνει, τόσο πιο εύκολα γίνεται.
Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης από τη Σπάρτη μας ρωτάει ότι ο γιος μου λύνει 15 ετών και θέλει να κάνει βάρη. Μπορεί να κάνει και πότε μπορεί να ξεκινήσει?
Τα βάρη εξαρτάται από τα κιλά. Δηλαδή αν μιλάμε για 1-2 κιλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς αποφεύγουμε θα λέγαμε το μεγάλο όγκο σε βάρη, σε μικρή ηλικία, γιατί ακριβώς επειδή είναι αναπτυξιακή ηλικία δεν θέλουμε να σταματήσουμε και να μπλοκάρουμε την ανάπτυξη ή τέλος πάντων να γίνει κάποια λανθασμένη κίνηση που αργότερα θα προκαλέσει ένα τραυματισμό. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο ειδικός άνθρωπος που θα κατευθύνει το παιδί. Μόνο το ένα παιδί δεν γνωρίζει το πώς θα πρέπει να κάνει και τι πρέπει να κάνει.
Γιατί
η άρση βαρών
μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία αυτή, π.χ. από την ηλικία των 15, αλλά πάντα με μέτρο και πάντα με μια εξέλιξη.
Βεβαίως,
η οποία...
και ο προπονητής στον οποίο θα απευθυνθεί το παιδί, η οικογένεια, γνωρίζει, δεν θέλει να έχει ένα παιδί το οποίο θα καταφέρει κάτι στα 16 και στα 17 θα εγκαταλείψει, αλλά γνωρίζει τον τρόπο που θα το κατευθύνει σταδιακά ώστε να μπορέσει να κάνει βάρη με μέτρο.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, παν μέτρων άριστον. Αυτό ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ σοφή κουβέντα. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική η άσκηση στην παιδική ηλικία, όμως πάρα πολύ σημαντική είναι και η διατροφή στην παιδική ηλικία. Είπαμε ότι καλές και κακές συνήθειες τις αποκτούμε από πάρα πολύ νωρίς. Να βάλουμε λοιπόν στην κουβέντα μας και την κλινική διαιτολόγο και αθλητική διατροφολόγο την Ειρήνη την Μπαμπαρούτση. Καλημέρα, Ειρήνη.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στην κυρία Παπαδοπούλου. Σας ακούω τα τελευταία 15-20 λεπτάκια και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας και με ευχαριστεί ιδιαίτερα και η τοποθέτησή της. Γιατί και εγώ έρχομαι πολλές φορές αντιμέτωπη στις ίδιες ερωτήσεις από την πλευρά βέβαια του αθλητικού διατροφολόγου. Mm-hmm. Και όντως τα παιδιά πραγματικά διανύουν στην παιδική ηλικία μια χρονική περίοδο που πρέπει να κατασταλάξουν για το τι τους αρέσει. Σίγουρα πρέπει να κάνουν φυσική δραστηριότητα, βοηθά και τη σωματική διάπλαση. Και χαίρομαι όταν πραγματικά τους βοηθούν άνθρωποι και τους δίνουν συμβουλές σαν την κυρία Παπαδοπούλου.
Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι εσάς τους ειδικούς τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ και πρέπει να ζητάμε τη γνώμη σας.
Ωραία.
Λοιπόν, Ειρήνη, θέλω να μου πεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διατροφής σε αυτές τις μικρές ηλικίες και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ξέρεις, χωρίς σχολείο, χωρίς υποχρεώσεις, με πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και με πάρα πολλά παγωτά.
Έτσι, έτσι, Βίκη. Δυστυχώς και στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί τα παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες να προσθέτουν τουλάχιστον 2-3 κιλά αυτό το δίμηνο της διακοπής από τις μαθητικές τους υποχρεώσεις, ακριβώς για το λόγο το ότι συνδυάζουν την ξεκούραση και με μια διατροφική, αν μπορώ να την πω εντός εισαγωγικών, ξεκούραση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, είναι λάθος να θεωρούμε ότι έχουν κουραστεί διατροφικά όλο το χρόνο και αξίζει στα παιδιά ή πρέπει να τα επιβραβεύουμε μετά από μια σκληρή χρονιά, είτε με περισσότερα γλυκά είτε με περισσότερο πρόχειρο φαγητό. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή η ηλικία, η ηλικία της ανάπτυξης, είναι η πιο σημαντική για να προσδιοριστεί και το ύψος τους και η σωματική τους σύσταση. Ακόμα οι οργανικές αλλαγές τους είναι πάρα πολύ έντονες και γι' αυτό χρειάζονται τα καλύτερα καύσιμα αδιάλειπτα. Δεν γίνεται διάλειμμα το καλοκαίρι. καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς ότι δεν κάνουμε διάλειμμα ούτε καν στην ανάπτυξή τους.
Η σωστή διατροφή λοιπόν δεν πάει ποτέ διακοπές, λέμε, έτσι.
Ακριβώς. Σαφώς το καλοκαιρινό γλυκό, μια και μίλησες για τα παγωτά, είναι το παγωτό. Αν εντός εισαγωγικών θεωρηθεί το χειμωνιάτικο γλυκό ή σοκολάτα ενδεχομένως, παν μέτρων άριστον, όπως αναφέρατε και πριν, σαφώς και θα καταναλώσουν το παγωτό τους. Τα γλυκά δεν είναι μέσα στις καθημερινές συνήθειες, γι' αυτό οι γονείς δεν θα πρέπει ούτε να τα επιβραβεύουν, ούτε να θεωρούν ότι ξεκουράζονται και τους αξίζει ένα καθημερινό παγωτό. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνούν ότι για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν καλύτερα ενδεχομένως τις ψυχαγωγικές τους υποχρεώσεις, μην ξεχνούμε ότι το καλοκαίρι κολυμπούν περισσότερο, θέλω να πιστεύω ότι γυμνάζονται περισσότερο, όχι ομαδικά, όχι στοχευμένα, μέσα στην παιχνιώδη διαδικασία, γιατί είναι στη θάλασσα, θα περπατήσουν, θα κάνουν περισσότερο ποδήλατο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι οι ενεργειακές τους ανάγκες ενδεχομένως αυξάνονται και είναι ευκαιρία η σωστή διατροφή να τους δώσει την απαραίτητη ενέργεια. Και να μην ξεχνούμε και την ενυδάτωση. Έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, ζούμε σε μια χώρα με υψηλές θερμοκρασίες. Τα παιδιά υδρώνουν πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από τους ενήλικες, γιατί κινούνται περισσότερο. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στη θάλασσα, δεν σημαίνει το ότι επειδή ενυδατώνονται, ακουμπά το σώμα τους στη θάλασσα, δεν έχουν και ανάγκες υδάτωσης. Ίσα-ίσα και μέσα στο νερό υδρώνουμε το ίδιο και υδρώνουν τα παιδάκια το ίδιο. Είτε είναι έξω είτε μέσα στο νεράκι. Άρα η σωστή διατροφή και η σωστή ενυδάτωση πρέπει να είναι το πρώτο τους μέλημα. Και από εκεί και πέρα τα σνακ, τα οποία σαφώς δεν πρέπει να είναι ένα πρόχειρο τύπου junk food, ας πούμε το σνακ, μπορούν να κουβαλούν στην παραλία φρούτα, να πηγαίνουν στις καντίνες να ζητούν γιαουρτάκι. Έτσι τροφές οι οποίες είναι και έξυπνες και τους κάνουν και λίγο κορεσμό, γιατί τα παιδιά θα πεινάνε, γκρινιάζουν πολλές φορές και εκεί λυγίζουμε και εμείς σαν γονείς και νομίζουμε ότι...
Εκεί θέλω να σταθώ λίγο, Ειρήνη, στην γκρίνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ηλικίες μπορεί να είναι μικρές, ένα παιδάκι μπορεί να μην καταλαβαίνει αυτό το οποίο του λέει ο γονιός. Ξέρεις, παρασύρονται και από τις παρέες, από τα άλλα παιδιά. Πώς εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε και τι μπορούμε να πούμε σε αυτό?
Θέλει βασικά ψυχραιμία και λογική. Αν τα παιδιά συνεργάζονται πάρα πολύ, αρκεί να ασχοληθούμε. Να τα χτυπάμε λίγο στο φιλότιμο, αν μπορώ να πω, και να ασχοληθούμε. Γιατί αν γνωρίζει ότι μετά από την δραστηριότητά του την πρωινή και μετά το μπάνιο θα έχει ένα καλό γεύμα, δηλαδή παιδί μου θα πάμε να φάμε, και ότι αυτή τη στιγμή κολυμπάς και δεν χρειάζεται να βαρύνει το στομάχι σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά τώρα δεν μπορείς να δώσεις το παιδάκι 10 και 11 η ώρα το πρωί όταν κολυμπάει και κάνει βουτιές, παίζει ρακέτες, μια τυρόπιτα την οποία θα τη χωνέψει μέσα σε ένα 2-3 ώρο. Κάτι που θα επιβαρύνει και τους καρδιακούς παλμούς για να το χωνέψει. Ανεβαίνουν οι παλμοί όταν μπαίνει φαγητό στο γαστρεντερικό μας. Κουράζουμε τα παιδιά και δεν απολαμβάνουν, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και νοχελικά παιδιά στην παραλία. Ή τα προτρέπουν οι γονείς, γιατί παιδάκι μου δεν μπαίνεις να κολυμπήσεις. Αν το παιδί έχει φάει ένα βαρύ πρωινό ή ένα ανούσιο πρωινό ή ένα μη ενεργειακό, δεν θα βγάλει και αυτή την ενέργεια που πρέπει να έχει για το παιχνίδι.
Να προτείνουμε λοιπόν ένα πρωινό έτσι τώρα για τις...
Βεβαίως. Καταρχήν, αν το παιδάκι, γιατί τώρα νομίζω είναι και μια περίοδος που τα παιδιά ξεκινούν και κάποια camp, δεδομένου ότι οι γονείς ακόμα εργάζονται και δεν έχουν χρόνο στο σπίτι να τους αφιερώσουν. Οπότε αν μιλάμε για πρωινό μπάνιο, αν κάποια παιδιά είτε πάνε στη θάλασσα αρκετά πρωί, είτε πάνε σε κάποιο τύπου τέτοιο camp, καλό είναι να αποφεύγουμε το γάλα. Ειδικά το πρωί το γάλα μέσα σε μία ώρα. Πολλά παιδάκια δεν μπορούν να το χωνέψουν, και αν το πρώτο τους άθλημα είτε στο camp, είτε μιλάμε για μια βολτίτσα που θα ξεκινήσουν και θα κάνουν κολύμπι, πολύ σύντομα λοιπόν θα κολυμπήσουν, καλό είναι να αποφευχθεί το γάλα σε αντίθεση με το χειμώνα που το προτιμούμε με λίγα δημητριακά, γιατί σαφώς έχει και ασβέστιο, δίνει και ενέργεια. Όμως όταν τα παιδιά θα πιάσουν την οριζόντια θέση, υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Γενικότερα, και τι προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση? Συστήνουμε ένα τοστάκι. Καλό είναι να μπει το ψωμάκι, να μπει λίγο τυρί που εξίσου έχει ασβέστιο, κάτι το οποίο θα τραβήξει και τα υγρά. Αν έχουν όμως χρόνο να χωνέψουν ένα πρωινό, σαφώς, δηλαδή 2-3 ώρες, σαφώς θα προτιμήσουμε και το γάλα, είτε το γιαούρτι με λίγη βρώμη, λίγο μέλι, κάποιες φορές και το κέικ μεγάλα, αλλά όχι όταν η πρώτη τους δραστηριότητα και πολύ σύντομα αυτό το πρωινό είναι το κολύμπι. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι και μια φορά την εβδομάδα να ζητήσουν μια τυρόπιτα, όταν υπάρχει πάλι ο αντίστοιχος χρόνος να την χωνέψουν, θα πούμε στο παιδί ότι όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται γιατί δεν είναι υγιεινό. Εντάξει, και τα εντός εισαγωγικών μη υγιεινά, μια στο τόσο ήρθε για να ικανοποιήσουμε τη γεύση, έτσι δεν χρειάζεται να έχουμε ακραία προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, δίνουμε πάντα νεράκι στο παιδί, είτε είναι στο κάμπ. Πολλά κάμπ είναι οργανωμένα και δίνουν και χυμό. Να μην ξεχάσω να πω ότι πολλά παιδάκια, γιατί μου έτυχε και την τελευταία εβδομάδα και στο γραφείο, λέγοντάς μου ότι μας δίνουν ένα σάντουιτς εκεί που είμαστε, γιατί να φάω το πρωινό. Δεν σημαίνει ότι επειδή στις 11 και στις 12 η ώρα, αφού τελειώσουν τις βασικές τους δραστηριότητες, θα δοθεί ένα σάντουιτς, ότι πρέπει να αποφύγουμε το πρωινό και ότι αυτό φτάνει για τα παιδιά. Το πρωινό είναι για να τους δώσει ενέργεια να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις δραστηριότητές τους και για να χρησιμοποιήσουν σωστά και την ενέργεια στο σώμα. Θέλουμε τα παιδιά να κάψουν λίπος, να τα βοηθήσουν να λειτουργήσουν καλύτερα οι μύες τους. Οπότε το ότι θα φάνε πολύ σύντομα μετά από όλο το πέρας της διαδικασίας ένα σάντουιτς δεν λέει κάτι. Mm-hmm. Και όσοι γονείς μπορούν και έχουν την υπομονή, καλό είναι να τους δίνουν και κάποια φρούτα, λίγους ξηρούς καρπούς ενδιάμεσα. Το ίδιο συστήνουμε και στη θάλασσα. Σαφώς μετά θα πρέπει να έρθει η ώρα του μεσημεριανού, ισορροπημένα. Μια φορά στο τόσο θα φάνε και την πατατούλα, την τηγανητή, ας είναι και το ζυμαρικό. Να προτιμούμε όμως, γιατί είναι, είπαμε, στην αναπτυξιακή του ηλικία, να προτιμούμε πρωτεΐνες, να φάνε ψάρι. Το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα
υπάρχει
και ψαράκι έχουμε. Υπάρχει και φθηνό ψάρι, σαρδέλα που είναι πλούσιο σε ασβέστιο, σε ωμέγα 3. Να το συνδυάζουν με σαλατίτσα. Τα παιδιά αγαπούν πολύ την ντομάτα, να προτιμήσουν δηλαδή αυτό το λαχανικό που είναι εποχής. Να προσέξουμε εκεί τις βουτιές με το ψωμί, έτσι, και ειδικά αν συνδυάζουμε ριζάκι. Και μια πολύ σημαντική παγίδα, Βίκη, που αυτό ισχύει και για τους ενήλικες. Πολλές φορές νομίζουμε ότι δίνουμε στο παιδί μια ωραία χωριάτικη σαλάτα με 2-3 φέτες ψωμί και νομίζουμε ότι έχει φάει ελαφριά. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Αυτός είναι ένας μύθος και ισχύει και για μας. Μια καλή χωριάτικη σαλάτα με μπόλικο λάδι και με γύρω στα 100 γραμμάρια φέτα που βάζουν έχει γύρω στις 600-700 θερμίδες, έτσι. Mm-hmm. Όταν ένα σουβλάκι έχει 300, όταν μιλάμε για μια πιτούλα λάδωτη και ένα καλαμάκι. Θέλει λίγο και εκεί σωστή διαχείριση και θέλει πάλι μια λογική. Και ταυτόχρονα η μέρα τους, αφού κλείσω αυτή την παρένθεση που έκανα, να συμπληρώνεται το απόγευμα με το γιαούρτι και μια-δυο φορές το πολύ την εβδομάδα το παγωτό. Είναι από τα καλά γλυκά, τουλάχιστον αν μη τι άλλο έχει ασβέστιο. Αλλά όχι καθημερινά, γιατί θα αποφύγουν τα φρούτα που έχουν περισσότερες βιταμίνες. Όταν το παιδί θα φάει γλυκό, δεν θα μου φάει τα φρούτα, δεν θα φάει το γιαούρτι με το μέλι. Και το βράδυ κάτι πιο ελαφρύ. Δεν έχουν τη δυνατότητα, κουράζονται αρκετά, να χωνέψουν ή να φάνε και να πέσουν. Θέλει μια σωστή διαχείριση ακριβώς για να μην βιώνουν το Σεπτέμβριο, γιατί βιώνουμε εμείς μετά το Σεπτέμβριο, διαιτολόγοι, την κακή διάθεση των παιδιών, την γκρίνια, ότι να ορίστε, πέρασε το καλοκαίρι και εγώ τώρα θα ξεκινήσω με την ομάδα την προπόνηση, θα ξεκινήσω το σχολείο και δεν νιώθω καλά γιατί έχω πάρει 2-3 κιλά. Θα πρέπει λίγο να σεβόμαστε και την ψυχική διάθεση των παιδιών. Γκρινιάζουν, αλλά αν πραγματικά τους λέμε ότι δεν θα νιώθεις καλά, το θέλεις, θέλουν κουβέντα τα παιδιά και πραγματικά φιλοτιμούνται. Και εκεί νομίζω έχουμε βρει τις ισορροπίες.
Και κλέβω την κουβέντα και ένα σχόλιο που κάνει ένας ακροατής, ο Άρης από την Κόρινθο, λέει ότι πρέπει να μπαίνουμε στον παιδικό κόσμο και όλα τα άλλα μετά είναι εύκολα, με χιούμορ, με χαμόγελο και με αγάπη.
Ακριβώς, εξαιρετική η παρατήρηση.
Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ πολύτιμες οι συμβουλές που μας έδωσες, που έδωσες στους γονείς για να τα εφαρμόσουν στα παιδιά.
Και
να σε καλά.
Επίκαιρες
και πάρα και πολύ, πολύ επίκαιρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνοψίσουμε αυτά τα οποία είπαμε σήμερα και να συνοψίσουμε λέγοντας ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία εμείς οι γονείς να παροτρύνουμε και να βοηθάμε προς την κατεύθυνση αυτή. Να βάζουν, δηλαδή, να βάλουμε την άσκηση στα παιδιά, έτσι, στην καθημερινότητά τους.
Θα μπορούσαμε να πούμε, δράτωμε μάλλον τις ευκαιρίες, να πω ότι είναι πλέον και ευρωπαϊκή προδιάθεση, για να μην το πω οδηγία. Έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία εβδομάδα ευρωπαϊκού αθλητισμού, όπου θα γίνουν διάφορες δραστηριότητες. Αυτό θα γίνει 7 με 13 Σεπτεμβρίου, που μας έρχεται για όλη την Ευρώπη, δηλαδή κάθε ευρωπαϊκή χώρα θα έχει δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον αθλητισμό, και αυτό ακριβώς έγινε από διάφορες έρευνες που υπάρχουν ευρωπαϊκές, που δείχνουν ότι ο πληθυσμός πλέον πάσχει από υποκινητικότητα, άρα θέλουν να κινήσουν τον κόσμο οποιασδήποτε ηλικίας για να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υγεία. Και αυτό ξεκίνησε από την ανάγκη του ότι είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ασθένειες που σχετίζονται με την υποκινητικότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό αυτό είναι, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Και ίσως ποτέ δεν είναι τα πράγματα τυχαία. Εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί έρχεται στην οικογένεια για να σε εξελίξει, για να σε εισάγει στο καινούριο. Και έτσι αναγκάζεσαι αναγκαστικά να κάνεις και εσύ δραστηριότητα μέσα από το παιδί. Δηλαδή και το που θα το πάει στο πάρκο και που θα πάει σε μια εκδήλωση και που θα πάει και θα έρθει από το σχολείο. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να οργανώσουμε διαφορετικά πράγματα. Μέσα σε αυτά τα διαφορετικά θα έπρεπε ακριβώς να βάλουμε στην οτροπία μας να κάνουμε πράγματα με κίνηση, που θα δώσουν χαρά και στα παιδιά μας και σε εμάς.
Έτσι ακριβώς, και για να μην ακούμε πλέον αυτά τα φοβερά και τρομερά νούμερα και ποσοστά του 40% της παιδικής παχυσαρκίας, γιατί τι θέλουμε, ο κόσμος που θα δημιουργηθεί μετά από εμάς, τι θα είναι.
Η παιδική παχυσαρκία, από μια έρευνα που είχε γίνει από το Χαροκόπιο σε πάρα πολύ, σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα από σχολεία της Ελλάδας, έδειξε ότι σχετίζεται φυσικά με τη διατροφή, και δεν μπορέσαμε να το πούμε προηγουμένως που ήταν η κλινική εξαίρετη διατροφολόγος, ότι σχετίζεται και κυρίως από το πώς διατρέφονται τα παιδιά και από το, θα λέγαμε, από την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο από τη μητέρα και τον πατέρα, αλλά και από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες, οι οποίες από την υπερβολική τους αγάπη, δεν το κάνουν από
αυτό,
κακό.
Αυτό ακριβώς.
Θεωρούν ότι η υγεία είναι σχετιζόμενη με τα κιλά. Δηλαδή, αν ένα παιδί δεν τρώει σε τακτά διαστήματα και λίγα πράγματα, ότι θα είναι πιο υγιές.
Λοιπόν, έχουμε σίγουρα πάρα πολλά, γιατί το θέμα πραγματικά είναι ανεξάντλητο. Να μιλήσουμε και για την παχυσαρκία κάθε αυτού. Θα μείνουμε όμως εδώ. Έτσι μια γεύση δώσαμε, μια πρόγευση μάλλον, εντοπίζοντας έτσι κάποια σημαντικά σημεία. Μαρία Παπαδοπούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Και εγώ, Βίκη μου, και εγώ πάρα πολύ.
Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά στο χώρο της άθλησης, της νεαρές ηλικίες.
Περισσότερη φυσική αγωγή, περισσότερη δραστηριότητα. Έτσι. Περισσότερη κίνηση.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστώ τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Την Έλλη Τζεφροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Να ευχαριστώ βεβαίως και την Ειρήνη την Παπαρούτση που μας μίλησε για το κομμάτι της διατροφής. Βεβαίως και όλους εσάς που μείνατε στην συντροφιά μας. Όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκυριακό με ένα έτσι, άλλο θέμα που άπτεται της άθλησης και του μαζικού αθλητισμού. Να είστε όλοι καλά, από τη Βίκη Σπύρου. Καλό Σαββατοκυριακό.